Izlidošanas zāle pirmajā reisā uz Tallinu ir pustukša. Pasažieri sēž pa gabalu viens no otra, visiem sejas aizsarga maskas. Uzrunāju Ļenu no Igaunijas.
Ceru, ka viss sakārtosies un drīz lidostas vairs nebūs tik tukšas. Jā, valkāt masku ir nepierasti, bet es domāju, ka visi saprot situācijas nopietnību un piekritīs to darīt.
Savukārt Dainis tikko ielidojis no Viļņas.
Man ir savienojošais reiss uz Oslo. Atgriezīšos darbā. Bija jauki atkal lidot. Ievērojam distanci. Viss kārtībā.
Uz Norvēģiju brauks arī Nikolais. Viņš strādā būvniecībā.
Es jau 3 gadi strādāju. Ir tā cilvēki, kā 3 nedēļas mēs strādājam nedēļu mājās. Bet dēļ krīzes sanāk tagad 3 mēneši, 4 strādāt. Jo jāievēro 2 nedēļas, jūs vajag gan Latvijā, gan Norvēģijā.
Lēmums, kā pirmos ārpus Baltijas atsākt reisus tieši uz Oslo un Frankfurti, pieņemts izvērtējot epidemioloģisko situāciju galamērķos un darba devēju lielo pieprasījumu, skaidro satiksmes ministrs Tāls Linkaits.
Tā ir Norvēģija kā tāda, kur ir ļoti liels pieprasījums mūsu cilvēkiem doties darba darīšanās. Un tā ir nosacīta runājot Rietumu Eiropu. Un Frankfurte ir ļoti labs tranzīta mezgls, un līdz ar to tos var izmantot gan mūsu uzņēmēji, gan arī jūrnieki, kas dodas uz saviem kuģiem un citas specifiskas ceļotāju kategorijas.
Linkaits gan aicina bez īpašas vajadzības pagaidām neceļot, bet ja tas jādara, rūpīgi izvērtēt galamērķī noteiktos ierobežojumus, kas var mainīties ikdienu. Arī pašā lidostā Rīga ieviesti stingri piesardzības pasākumi. Terminālī drīkstēs ieiet tikai pats pasažieris bez pavadītājiem, būs obligāta sejas maska. Termokameras mēģinās izķert pasažierus ar drudzi. Air Baltic lidmašīnās neielaidīs ar temperatūru, kas pārsniedz 37,8 grādus. Stāst lidostas Rīga valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.
Būs obligāta prasība valkāt masku, medicīnisko masku. Šo prasību ieviešam tādēļ, ka lidostā ne visur ir iespējams ievērot distancēšanos. Maskās jāierodās jau šeit lidostā, tādēļ lūdzam visus pasažierus parūpēties par to, lai maska būtu līdzi. Ja tas nav izdarīts, tad maska būs iegādāties iespējams arī ārpus termināla novietotajos automātos.
Lidosta noteikusi komersantiem maskas cenu griestus – 2 eiro gabalā. Sejas maskas priekšdienā varēs saņemt arī Air Baltic lidojumos, kur tās būs jāvalkā visu laiku. Pirmajās dienās Air Baltic lido tikai ar 3 lidmašīnām, bet pie labvēlīgiem apstākļiem cer maršrutu skaitu līdz gada beigām palielināt līdz 50, stāsta Air Baltic prezidents Martins Gauss.
Pirmie rādītāji ir iepriecinoši. Kopš pagājušajā nedēļā atsākām tirgot biļetes, rezervācijas pieauga par 300%, tā ka pieprasījums ir. Daži lidojumi šodien jau ir izpārdoti, citi ir gandrīz tukši un tā kādu laiku būs. Jaunus maršrutus centīsimies atvērt atkarībā no vēsturiskā pasažieru pieprasījuma.
Jāņem vērā, ka visiem, kuri Rīgā ielidos no galamērķiem ārpus Baltijas, būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Taču neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests no šodienas lidostā uz vietas vairs neveiks COVID-19 analīzes. Lidostas vadības sola meklēt risinājumu, iespējams sadarbībā ar privātām laboratorijām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.